эми синоптиктерден маалыматы. Эртең Кыргызстандын аба ырайында дээрлик олуттуу өзгөрүү болбойт. Ысык көл аймагында кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Ысык көлдө нарында абанын температурасы түнкүсүн 15 градуска чейин жылуу болот, күндүз 23-29 градус болот. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 14-20 градустун тегерегинде күндүз 33 градуска чейин ысыйт. Талас менен Чүйдө абанын температурасы түнкүсүн 17 градуска чейин жылуу болот, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте күн ачык болуп, түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 29-31 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт деп синоптиктер маалымдап жатышат. Биз октурубузду улантабыз. Өтүп бараткан аптада кандай маанилүү окуялар болду? Бул тууралуу кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу өзүнүн салттуу апталык программасында кеңири айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте күйүүчү майдын таңсыктыгы байкалды. Дубайда Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары деп шектелгендер кармалды. Очогу Баткен облусунда орун алган катуу жер титирөө болуп өттү. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Азыр апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18-июл дүйшөмбү, 17-июлда Араван районунда орун алган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ал күнү Араванда ар башка улуттагы таксисттер ортосунда жаңжал чыгып кеткен эле. 19-июл шейшемби, Бишкекте күйүүчү май таңсыктыгы күчөп, өкмөт майларга бааны көтөрбөөнү сунуштады. Кырдаал кийинки жуманын башынан карай Туркта шаары айтылууда. 20-июл шаршемби, бул күнгө караган түнү очогу Баткен облусунда орун алган күчтүү жер титирөө орун алды. Айрым турак жайлар зыянга учурап, адамдар да жабыр тартканы маалым болду. 21-июл бейшемби, Дубайда Кыргызстандын кылмыштуу дүйнөсүнүн аталыктары деп шектелген Камчы Көлбаев жана Алмамбет Анапияев кармалганы маалым болду. 22-июл жума, Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары жемиштүү болгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирип чыкты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 20-июлга караган түнү очогу Кадамжай районундагы Совет айыл округунда катуу жер титирөө болуп өттү. Силкинүүнүн күчү очокто 7-8 балга жеткен. Күчтүү силкинүү Кыргызстандын Баткен, Кадамжай, Ноокат райондорунда, Кызылкия шаарында сезилип, корккон көпчүлүк эл ошол түнү сыртта таңды атырышкан. Жергиликтүү бийлик органдары 20-июлда эртең менен эле бийлик өкүлдөрүнөн турган топторду түзүп, абалды иликтөөгө киришкен. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров жер титирөөнүн кесепеттери толугу менен такталып чыга элек деген билдирди.
Жер титирөөдөн очогуна жакын келген жердеги Хан айылында Советскийде 470 үйдүн дээрлик баары оңдоп түзөөдөн өтө турган болуп калды деп ошол жердеги өкмөт башчылары айтты. Ал эми мындан тышкары Айдеркен, Орозбеков, Алга, Кыргыз кыштак, Түлгөн калктуу пункттарында да бир топ эле үйлөр жабыркады деп айтылып атат да. Азыр эми толук мынанча деп так айтылган жок, анткени ушул комиссия улам иштеп, улам жаңылары чыгып кайрылгандар болуп ушундай болуп атат да азыр.
Жер титирөөнүн кесепеттерин иликтөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев башында турган өкмөттүк комиссия түзүлүп, ал жеринде жабыркагандарга жардам көрсөтүү жана зыяндын өлчөмү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка премьер министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов маалымдады. Ниязовдун айтымында комиссия өкмөт башчынын буйругу менен түзүлдү жана комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгына жараша жабыркагандарга жардам көрсөтүү жагы каралат. Жер титирөөдөн Кыргызстанга кошуна Өзбекстан жана Тажикстанда жабыр тартты. Маалыматтарга караганда Өзбекстанда 13 киши каза таап, эски турак жайлар кыйроого дуушар болгон. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Баткен зилзаладан үрөй учуп турган күнү өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Москвада кыргыз-орус алакасы боюнча орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орус өкмөт башчысынын сайтындагы маалыматка караганда, сүйлөшүүлөр 20-июлда кечинде болгон. Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарынын негизги максаты күйүүчү май менен өлкөнүн туруктуу камсыздоо болгонун өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов жашырган жок.
Чтобы на более долгую перспективу обеспечить, вот, мы сказали, поставки, надо было заручиться поддержкой высшего руководства. Поэтому поехал Атамбаев в Москву.
Күйүүчү майлардын келечекте да келүүсүн камсыз кылуу үчүн Орусиянын жогорку жетекчилигинин колдоосун алыш керек эле. Мына ошон үчүн Атамбаев Москвага барды. Андай колдоону тилекке жараша алып келди. Кыргызстандагы күйүүчү май жетишсиздиги Орусия жана Казакстандын ички базарында пайда болгон тартыштыкка байланыштуу келип чыкканын Фарид Ниязов кошумчалай кетти. Азыркы мезгилде Кыргызстанга карай 9000 тонна күйүүчү май келетат. Бул 15-20 күнгө жетет. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин башчысы Жумагадыр Акенеев да азаттыкка күйүүчү май таңсыктыгы жакын арада чечилерин белгиледи. Кыргызстан күйүүчү майды дээрлик 100% Орусиядан алат. Мына ошого байланыштуу Кыргызстан мунай затын ташууну диверсификациялаш керектиги айтылууда. Бирок бул маселе Өзбекстан менен мамиле чыныгы достук деңгээлге көтөрүлгөнгө чейин чечилиши кыйын. Анткени Түркмөнстан, Азербайжан, Айрандан мунай ташуу географиялык шартка байланыштуу Ташкенттин көңүлүнө жараша чечилет. Ал эми мунайга бай кошуна Казакстан жана Өзбекстандын күйүүчү май өздөрүнө да жете бербейт. Түркмения жана Азербайжандан ташып келүү кымбатка турарын Жумакадыр Аканиев мындайча белгиледи.
Мына Түркмени менен сүйлөштүк, Азербайжан менен сүйлөштүк, бирок ал жактан келген күйүүчү майдын жол киреси өтө кымбат болуп атат. Азыркы баалардан 15-20 сом кымбат болчу дейт да. Ошон үчүн аларга киргенге эч кандай кажети жок да, эч ким албайт. 55-60 сомдон.
Орусия ыңгайына жараша күйүүчү майды саясий куралга айлантып келет. Буга апрель инкылабынын алдында Кыргызстанга багытталган мунайга кошумча бажы төлөмдөрүн киргизүү, ошол эле көрүнүштүн азыркы кезде Тажикстанда кайталанып жаткан өкүгө. Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин Кыргызстанга сапарынан кийин болуп өттү. Ага чейин баңги заттарын ташууга каршы күрөш боюнча кошмо штаттардын жооптуу кызматкерлери Бишкекте болуп кеткен эле. Кошмо штаттар Ооганстанда узак мөөнөткө калышканын талдоочулар белгилеп жатышат. Ошого жараша Ооганстанга кошуна болгон Орто Азия регионунда да АКШ бекемделип калууга каршы эмес. Кыргызстанда күйүүчү май тартыштыгынын пайда болуусу жана аны жөнгөрүү үчүн Атамбаевдин кайрадан Москвага сапар алуусу жогоруда аталган АКШнын жооптуу кызматкерлерин Кыргызстанга сапарына улаалаш болуп чыкты. Ошондуктан бул жерде да геосаясий таймаштар жок эмеспи деген суроолор пайда болуп турат. Бул таймаштардын күч алуусуна олуттуу себептер дагы бар. Бул Кыргызстанда 30-октябрда боло турган президенттик шайлоо. Шайлоо демекчи, азыркы мезгилге карай 21 киши президенттик шайлоого катышуу ниети менен БШКга арызын жазды. Арыз жазуу мөөнөтү 16-августка барып аяктайт. Ошондуктан ал күнгө чейин талапкерлердин саны алда канча көбөйөөрү түшүнүктүү. Августта шайлоого катышаар катышпасын ачыктаарын өкмөт башчы Атамбаев да буга чейин билдирген эле.
Бул чечимди мен ойлоп турам, августта алам. Августка чейин өрөнүп туруп, кимдер чыгат, кандай болот, ошонун баарын карап туруп анан чечим алабыз го. Бирок негизги айтып атпаймынбы, бул шайлоонун негизинде элди бириктирип.
Атамекен партиясы да 7-августта курултай белгиледи. Мына ошол жерде Өмүрбек Текебаевдин шайлоого аттанаар аттанбасы айкын болмокчу. Азыркы мезгилде шайлоого катышууга ыкыс берип, бирок ачык жарыялай электердин катарында Марат Султанов, Темир Сариев, Акылбек Жапаров, Турсунбай Бакир уулу, Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Кубатбек Байболов, Азимбек Бекназаров жана башка саясатчылар бар. Өткөн жылы парламент шайлоого 29 партия аттангандай эле, бул жолу президенттик шайлоого аттангандардын саны андан эч качан кем болбойт. Бирок алардын баары 30000 жарандын колун топтоп, күрөөгө акчасын таштап, талапкер болуп катталууга чамасы келеби келбеби, бул башка кеп. Талдоочулар күзгү президенттик шайлоо негизинен 3-4 талапкердин ортосунда жүрүп, жеңүүчү экинчи турдагы аныкталат деп болжолдоп турушат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Күзгү шайлоо күргүчтөп күчүнө кире баштаган мезгилде Дубайдан кабар келди. Ал кабарда былтыр күзүндө криминалга согуш жарыяланганда Кыргызстандан качкан Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияевдин кармалганы айтылды. Камчы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы катары шектелсе, Анапияев анын оң колу катары сыпатталып келген. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев Көлбаев жана Анапияевдин кармалышы боюнча буларды билдирди.
Биздин мына жаңы жылдан бери баштап уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүбүздүн ар кандай учурлары болду. Бирөөлөр спектакль деп айтышты, бирөөлөр болбогон чабактарын кармады, бирөөлөр тигиндей кылды, мындай кылды деп баягы биз ишенген да кишилер болду, ишенбеген да кишилер болду. Ошого карабастан мына кечээ күнү, мурда күнү түндө Араб Эмиратында биздин издеп жүргөн, ушул жерде жүргөн кылмышкерлердин, уюшулган кылмышкерлердин лидери деп саналган Камчы Көлбаев менен Анапияев Алмамбет Касенов адилеттер кармалышты.
Зарылбек Ырсалиевдин айтымында Камчы Көлбаевди камакка алуу санкциясын 1-май райондук соту берип, ал факс менен Бириккен Араб Эмиратына жөнөтүлдү. Эми маселе кармалгандарды Кыргызстанга алып келүүдө калды. Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын ортосунда ал боюнча тийиштүү келишимдер жок болгондуктан, бул иш үчүнчү өлкөлөр аркылуу аткарылат деп кошумчалады Ырсалиев. Камчы Көлбаев Кыргызстандагы мыйзамдуу ууру деп аталып келет. Мындай титулга ээ болгон дагы бир кыргызстандык Азиз Батыкаев көп жылдан бери нарында абакта жатат. Бирок Батыкаевдин абакта жатышы менен анын уюшкан тобу жоюлуп кеткен жери жок. Ошондуктан Көлбаевдардын кармалуусу менен алардын уюшкан тобу жок болуп кетет деп аша чапкандык. Албетте топ үчүн олуттуу сокку урулат. Криминалдык эки аталыктын кармалуусу Кыргызстанда криминалдык дүйнөнүн ичине жаңы согушту жаратышы ыктымал. Анткени маркум Акматбаев менен Батыкаевдин ортосундагыдай эле тирешүү Батыкаев менен Көлбаевдин ортосунда болуп келгендиги баарына маалым. Ал согуш абактардагы кырдаалга да таасир этиши ыктымал. Жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиев Көлбаев жана Анапиевдин кармалышы менен абактарда кырдаал өзгөрбөгөнүн, мекеме өз милдетин так аткарып жатканын азаттыкка маалымдады.
Бизде неме деген бар? Режимный оперативный профилактический работа деген. Аны биз күнүгө саат сайын, мүнөт сайын жүргүзүш керек. Ар кимдин өзүнүн функциясына байланыштуу бар. Ошо менен жүргүзүп атышат.
Камчы Көлбаевди дүйнөлүк ири наркобарандардын катарына АКШнын бийлиги да кошуп жиберди. Ошондуктан аны Кыргызстанга алып келүүгө улуу держава салымын кошобу, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттыктын жекшемби күнкү кечки программаларын угуп жатасыз. Микрофондо мен Бурулкан Турдубек кызы. Азыр уктурууларыбыз булардын алдында дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмунуна. Норвегиядагы террордук чабуулга шектелип жаткан жергиликтүү жаран Андерс Беринг Брейвик бардык аракеттерди жалгыз өзү мойнуна алып жатат. Президент Роза Отунбаева Норвегия королуна көңүл айтуу телеграммасын жиберди. Латвияда парламент таратылып сентябрда кезексиз шайлоо болот. Буга байланышкан референдум 95% эл бул чечимди колдоду. Венесуэла президенти Уго Чавес узак кыдарлануудан кийин Кубадан кайра мекенине кайтып келди. Пакистандын түштүк Вазирстан аймагында көзөмөл өткөрмө бекетинде жарылуу болду. Ушул жана башка кабарларды сиз интернет сайтыбыздан да ачып окусаңыз болот. Биз болсо күндүн маанилүү окуясына кененирээк токтололу. Эми ушул 22-июлда болгон Норвегия окуяларынын кесепеттери тууралуу сөз кылсакпы деп турабыз. 92 кишинин өмүрүн алган Утой аралындагы аткылоону жана Ослодогу жардырууну ультра оңчул маанайдагы жергиликтүү жаран Андерс Беринг Брейвик мойнуна алды. Бул тууралуу Осло полиция башчысынын орун басары Свенг Спонхейм жекшемби күнү журналисттерге билдирди.
He has admitted that he was responsible for the bomb attack and
ал жардыруучу зат аркылуу чабуул жасаганын жана аралдагы адамдардын өлүмүн мойнуна алды деп билдирди полициянын орун басары. Ушул эле мезгилде Брейвик жасаган күнөөсү күнөө катар эсептеген жери жок. Брейвиктин аракеттери тууралуу өзүнө шилтеме берип адвокаты Джейр Липестат жергиликтүү телеберүү аркылуу буларды айтты.
So reaction hans är att han
Брейвик ал жасаган аракеттер жырткычтык экенин билген, бирок ал бул зарыл деген ишенимге келген деп айтып атат адвокаты. Мындай кадамынын себептерин дүйшөмбүдө күтүлүп жаткан айып тагуу сотунда айтып берерин дагы айыпталып жаткан адам билдирген. Полиция башчысынын орун басары Свенг Спонхеймдин айтымында Брейвик 32 жаштагы христиан фундаменталисти жана мусулмандарга каршы көз карашты тутунат. Бул аралыкта полиция башчысынын орун басары Спойнхейм маалымат жыйынында мерт болгондордун саны 98 чейин жетиши ыктымал деп болжоду. Полиция башчысынын айтканына караганда жарылган бомба Ослодогу автоунаада катылган экен. Ал эми Утой аралына болсо Брейвик паром аркылуу келген деген божомол айтылууда. Ал элди айланасына чогултуп Ослодо жардыруу болгонун жарыялап туруп анан ок жаадыра баштаган экен. Бул окуяны Норвегия бийлиги ири улуттук трагедия катары баалап жатат. Эл аралык коомчулук болсо бул окуяны кескин айыптап күнөөлүүнү аеосуз жазалоого чакырууда. Бул Норвегия темасы болду, биз октуруубузду улантабыз. Мажарстандык чыгыштануучу түркөлүк жана кыргызстануучу Давид Кара Шумфай мырза учурда Мажарстан илимдер академиясынын этнография институтунда эмгектенип жатат. Жакында кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегин Давид менен Будапешт шаарында маектешип келди. Биз азыр ошол маекти сунуш кылабыз.
Биз азыр Будапешт шаарында Мажарстандын Ордо калаасында Илимдер академиясынын Давид Кара Шумфай мырзанын кабинетинде отурабыз. Бул жерде жалпы чыгыш тилдерин иликтеген илимпоздор иштеген атайын институт экен. Давид бул институтка чейин бир катар жерлерде көп тилдерди үйрөнүп, көп өлкөлөрдү саякат кылып, кээ бир илимий университеттерде стажировкада болуп, чыгып азыр Баралына келип турган окумуштуу. Оголу Давид мырза, сиздин өзүңүздөн уксак, өзүңүздүн өмүр баяныңыз жөнүндө кыскараак эле бизге тааныштырып айтып өтсөңүз.
Мен 1991 жылы ал кезде жаш жигит болуп турист катары чыгыш Түркстанга бардым. Анан ошол жерде теңир тоо, дагы казактар, кыргыздар көрүп абдан ошо Орто Азиянын түрк тилдерине, маданиятына кызыгып кеттим. Ошондон кийин көп ошо байланыштуу китептерди окуп чыктым. Бамбердин саякаттары, Алмаштын саякаттары жөнүндө. Анан ошондой окумуштуу болом, мен да ошол сыяктуу ошол кишилер сыяктуу саякатчы болом деп ушинтип чечкем. Анан 93 жылдан баштап университетке кирип, баягы Будапешт университетинде түрк филологиясы, монгол филологиясы ошо эки кафедрада чыгыштануу боюнча окуй баштадым. Бирок студент кезимден баштап кыргыздар айтат го, асасы жоктуу ана болуп эл кыдырып, атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дегенде биринчи Орто Азиядан баштап саякатта көп жүрдүм. Алгачкы сапарым Орто Азияда Алматыда бир жылдык стажерлик кылганда башталган. Ошондо Казакстан казак тилин мен өздөштүрүп алдым. Бирок ошол эле мезгилде ошол эле кезден баштап мен казак тили менен чектелбестен ошол башка Орто Азиядагы тилдер, өзгөчө кыргыз тилине кызыгуум пайда болду. Ошон үчүн Алматыдан мен Бишкек алыс эмес, Ала Тоо, Чүй, Өрөөнү ошолго бат-бат барып турган. Анан биздин ал кезде Алматыда жаңы ачылган элчиканада Йожеф Торма деген түркөлүк киши элчи болуп келген. Ошол киши мени казакча, кыргызча жакшы сүйлөп калган кезимде мени тилмеш катары өзүнө ээрчитип алып, бүт Орто Азияда Өзбекстан, Каракалпакстан, Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстандын баарын кыдырып чыкканбыз. Көптөгөн материалды чогултуп жыйнап, ошол кишинин жанында жүргөндө мен ушу этнография изилдөөлөрдү кантип жүргүзгөнүн көп нерсени үйрөндүм.
А киши өзү дагы окумуштуу болчу да, түркөлүк.
Окумуштуу түркөлүк.
Түркчө жакшы билчү.
Башкурттарды изилдеген, башкурча сүйлөчү. Анан бир жыл ушу стажерлугум өткөндөн кийин Мажарстанга кайрылып келдим. Бияктан окуумду бүтүрдүм. 99 жылы бүтүрдүм. Монголистика жана түркология боюнча диплом алдым.
Кечиресиз, бир эле учурда сиз бир нече монгол түрк тилдерин билесиз да. Маселен, биз түрк тилдерин билет деген учурда баягы кыпчак, кыргыз тилдеринен тышкары сиз түркиялык түркчө, мындай айтканда огуз тилдеринин азыркы өкүлү болгон башка тилдерди да билесизби?
Бизге ошол тилди үйрөткөн университетте. А мен Орто Азияда жүргөндө ошол жергиликтүү түрк тилдерин өздөштүрдүм. Кыргызча, казакча, өзбекче, түркмөнчө,
алтайча да билесиз.
Анан 95 жылдан баштап Сибирдеги түрктөрдү, эми Орто Азияга түрктөрдүн түпкү тамыры ошол Алтайдан, Саян тоолорунан, Энесайдан таралат деп мен ошол жакта Сибирдеги түрктөргө 95 жылдан баштап жыл сайын барып турам. Ошентип анан Алтай тилин, Хакас деңизи, Энесайдын кыргыздары, ошол Энесайдын кыргыздарынын тилин, анан Тува тилин кийинчерээк алып Якутияга барып якут тилин ушунун баарын өздөштүрүп,
сака тилинде да сүйлөй аласызбы?
Сака тилинде да сүйлөй алам.
Жакшы.
Ошол жака эки жолу баргам. Анан ошол тил аркылуу жергиликтүү оозеки маданияттын эпостордун ишенимдерин аргандай каада салтарын изилдеп көп материалды чогултуп келдим. Ушул материалдар бүгүндө биздин бүгүндө бир архивде түзүп коёбуз, ушул архивде турат.
Жакшы. Эми дагы бир маселе, бизде салттык түркөлөгдөрдүн бир кемчилиги бар да, алар монгол тилдерин билишпейт, аны менен салыштырып билдик дегенде сөздүктүн деңгээлинде гана калышат да. Сиз болсо бир эле учурда халка монголдукун, бурят, берки калмактарын, анан эң соңку учурда сарт калмак деген өлүп жок болуп бараткан диалектин да иликтей баштаган экенсиз да.
Ооба, анын себеби эми Чингис хан анан монголдордун баскынчылык заманынан баштап Манжукутай анан орус оторчулук доорунда чейин Орто Азия, Сибирь түрк элдери монгол империясынын астында болуп, алар менен көп аралашып жүргөн. Эми түрктөрдү изилдегенде балким араб тили, парс тили кажет болуп калат. Орто Азия, кыргыз, казак, ошо көчмөн элдер, анан Сибирдеги көчмөн түрк элдерди изилдегенде менимче монгол тилин билбесе, жакшы билбесе көп нерселерди ошо илимдеги табышмактарды адам ача албайт, жакшы изилдөө жүргүзө албайт деп деген ойго келдим. Ушул үчүн мен бул Орто Азияга түрк тилдүү көчмөндөр менен катар монголдордун, монгол көчмөндөрдүн каада салттарын, тилин да изилдеп жүрөм. Анын себеби ошо экөөнү салыштырганда көп кызыктуу нерселер ойлоп тапса болот. Анан эми ошол эки чоң көчмөн элдин арасындагы маданий, руханий байланыштар байкай
биз Давид Кара Шоңфаев мырзанын маегин угуп жатабыз. Эми Давид, бул тилди үйрөнүү сизге тарыхчы, этнограф катары бир ачкыч алуу үчүн гана зарыл болгон э? Сиз өзүңүз тилчи катары биринчи орунда коесуз өзүңүздү же этнограф катары коесузбу?
Мен аз 8 жыл болду бул этнография институтунда жумушка кирип иштеп келдим. Негизи чындыгын айтканда мен үчүн тил ал ошол көчмөн Орто Азияда, Борбор Азиядагы түрк жана монгол тилдүү элдердин маданиятын ачыш үчүн бир ачкыч катары көздөштүрүп алдым. Себеби бул жерде мен эч кандай сөздүк жок, сөздүксүз эле адамдар менен эркин сүйлөшөр эм. Саякатта менин жанымда эч качан тил эмес жок. Кай жерге барсам деле ошол жергиликтүү тилде кишилер менен сүйлөшөбүз. Анан башка жазма материалдарды окуганда да көп деле сөздүктү карабай, Озеке Габелеттарды, эпостолду эркин окуй алам, Манас сыяктуу чоң эпостолду эркин окуй алам. Ошомого чоң жардам болду.
Дагы бир маселе, сиз тек гана тилчи катары үйрөнүп койбостон, котормочу катары үйрөнүп койбостон, ошол элдин жүрөгүн тапканга аракет кылганың, мисалы үчүн көмөкөй менен үн чыгарган жакшы үнөр бар эмеспи? Кыргыздар унутуп калган, бирок Энесай, Алтай аймагында дагы эле сакталып аткан ушул өнөрдү бир жолу өзүң дагы бир көрсөттүң эле, ушундай көмөкөйдөн үн чыгарып. Демек мунун артында дагы чоң сыр жатат да. Демек сиз ошолордун дүйнөсүн так ошолордой көргөнгө, ошо элдин арасында жүрүп умтулуп кызыктыңыз да, ушундай эле?
Мен ошентип умтулган, мен ушу чоң өскөн жерим Европа, ушу Европанын маданиятынан билим алып ушу канзга сиңген. Бирок мен ушул мезгилде Орто Азияда жүргөндө да ошо кишилердин ырын ырыдап, алар менен бирге болуп, бирге тамак ичип, чай ичип, бирге жашап, алардын ошо көчкөн элдердин жана кең пейилдиги меймандостугу, алардын руханий байлыгы да мага чоң таасир эткен. Анан мен ошол азыр негизи ошо 20 жыл болуп калды такай саякатты жүрүп улам барып турганыма, анан бираз ошо эки маданияттын ортосунда калып калдым десек болот. Анан мен чындап ошол жакшы сырларын ачыш үчүн чын жүрөктөн берилип изилдегем, тилин үйрөнгөм, алардын каада салттарын изилдем дагы. Бирок ошол мезгилде сыйлайм, ошол мезгилде аларды өзүмдүн жүрөгүмө жакын болуп калды.
Рахмат. Эми Давид Кара Шоңфаев мырза менен маектин биринчи бөлүгүн соңуна чыгара туралы, маекти алып барып аткан Тынчтыкбек Чоротегин.
Рахмат. Бул түрк таануучу менен маектин кийинки чыгарылышын сиздер келерки программалардан угасыздар. Ушуну менен Азаттык жекшембиүнкү кечки алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктап баратат. Кечки уктурууларды Прага студиясында түзүүдө мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз, биз менен бирге болуңуз. Thank you. Бишкекте